Čínská lidová republika se dnes připomíná 70 let od svého založení. Za tu dobu si země prošla hladomorem, zřídila převýchovné tábory, zažila společenský rozvrat, ale i strmý hospodářský vzestup. A oslavy jsou velkolepé. Peking a jeho proslulé náměstí nebeského klidu ožily oslavami nebývalých rozměrů. Celému programu vévodila především vojenská přehlídka a přes 100 000 Číňanů v alegorických vozech. Z obavy zakázali ovšem úřady jakákoliv protestní shromáždění v Hongkongu, kde se přesto po celý den scházejí lidé a demonstrují. Tak se vás dnes ptáme, v jaké kondici se podle vás Čínská lidová republika dožívá 70 let. Co si myslíte o situaci v Hongkongu a jaké vyústění budou mít tamní protesty? Představuje podle vás dnešní Čína na mezinárodní scéně hrozbu anebo ne? A je v českém zájmu usilovat o čínské investice? Těšíme se i na vaše názory. Můžete nám je telefonovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Můžete taky psát na Facebook, na Twitter i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu. Plus Věra Štechrová přeje příjemný poslech.
Radioforum.
A o Číně budeme dál mluvit se sinologem Filipem Jiroušem, analytikem projektu Synopsis.cz. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Co vypovídají o Číně ty monstrózní oslavy, především ta vojenská přehlídka? Je to v Číně obvyklé, takovéhle oslavy?
Tak tohle je naprosto běžná součást toho režimu. Je to něco, co je typické samozřejmě nejenom pro ty komunistické diktatury, ale obecně, když se podíváme i například na nedávnou podivnou přehlídku v Rusku tamních dopravních prostředků MHD, tak vidíme, že to je něco, co často tyhle ty režimy používají, aby vlastně zdůraznili svoji sílu a dejme tomu vyspělost.
Potřebuje Čína zdůrazňovat, že je to významný hráč na politické scéně a potřebuje zdůrazňovat svoji vojenskou sílu v tuhle chvíli?
Tak je to určitě něco, co Čína ráda zdůrazňuje často. Je to zároveň něco, co tak trochu hraje i na tu, dejme tomu, vnitřní skoro až takový komplex méněcenosti, který si vlastně Čína vytvořila za těch 100 let, dejme tomu, nebo 150 let od kolonizace, který jako do určité míry funguje mýtus, jako mýtus mobilizaci populace. Takže do určité míry samozřejmě tohoto hraje na vlastenectví a zároveň je to tedy i, dejme tomu, výstraha okolním například sousedům, se kterými Čína má spory v Jihočínském moři.
Kdybychom popsali ten život v dnešní Číně, tak kolik různých životů tam najdeme? Tam nepůjde asi jenom o venkov a města, to bude ještě mnohem složitější.
Je to samozřejmě obrovská země, ani nevíme pořádně, kolik tam reálně žije lidí, protože ty statistiky a ty sčítání lidu je nepřesné. Skutečně je to od života téměř nejbohatších lidí na světě až po obrovské masy, které stále žijí pod těmi nějakými $2 na den, takže prostě je to země obrovských rozporů.
A pro představu dá se popsat, jak vypadá ten, kdo je v Číně bohatý a jak vypadá ten, kdo je v Číně chudý, protože ta chudoba v Číně není to samé, co my si představíme pod chudým člověkem asi u nás.
Tak ta chudoba samozřejmě je něco rožně příšerné v tom ohledu, že prostě ta chudoba rozděluje i rodiny, kdy například existuje spoustu rodin, které skutečně například rodiče pracují někde ve městě, kde si vydělávají stejně mrzké peníze. Vedle toho děti se musí pomoct sami o sebe starat někde na tom vzdáném venkově. Na druhou stranu samozřejmě spoustu lidí už v takových podmínkách žít nemůže, teda nemusí. A ti nejbohatší, tak tam se skutečně bavíme o tom, že ti lidé skutečně vlastní obrovské majetky. Teď nedávno byl korupční skandál, kde si se nepletu, tak našli v domě nějakého úředníka snad tunu zlata nebo něco takového, takže prostě je to úplně jiný svět.
Jak tyhle rozpory v Číně vysvětluje komunistická strana Číny, pokud tedy má potřebu je vůbec vysvětlovat?
Tak samozřejmě tyhle ty konkrétní rozpory Čína o nich nemluví úplně ráda. Na druhou stranu není to tak dávno, co čínská ústřední vláda a komunistická strana vlastně prohlásili, že je to něco, s čím se aspoň na té oficiální ideologické úrovni by se měla čínská komunistická strana vypořádat. Mluví se o nerovnosti toho ekonomického rozvoje. Na druhou stranu je otázka, jestli se s tím zkrátka nemyslí jako na to, že je potřeba více investovat do těch, dejme tomu, méně rozvinutých území, což se nějakým způsobem vláda snaží. A ono totiž v momentě, kdyby začala skutečně, dejme tomu, jít po těch nejbohatších, tak zároveň ztrácí tu svoji důležitou podporu, kterou vlastně v těch bohatých lidech, kteří často jsou zároveň straníci, nějakým způsobem má. Samozřejmě vidíme tady protikorupční kampaň, ale z mnoha úhlu pohledu je vidět, že to spíše je snaha vymítit ty nelojální frakce uprostřed strany, než by vyloženě by se šlo proti korupci a proti korupčníkům.
Pokud je v Číně takhle obrovská nerovnost, jak stabilní, jak politicky stabilní Čína je?
Tak to je hodně těžká otázka. Na druhou stranu, když vynecháme všechny mýty a různé zvěsti o pokusech o palácové puče, tak se dá říct, že současná vláda Xi Jinpinga je skutečně na úrovni toho, jak třeba v tom roce 49 před 70 lety, kdy nastupoval Mao Tse-tung a jeho nová Čína, tak v podstatě od té doby je to asi nejucelenější, nějak jako nejkonsolidovanější moc v rukou několika mála lidí.
My teď máme na telefonu Pavla Michala. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Michale, jak vy vnímáte Čínu?
No, já ji vnímám trochu očima bývalého rektora Sun-tiánské univerzity, pana profesora Tašpolata Tejpa.
A jak ten jeho pohled vypadá?
Určitě Čína má nejenom geografické výsledky, ale je v řadě produkce. Obvykle se to přeceňuje. Lze nakupovat čínské výrobky a srovnávat třeba s jinými a celkem brzy se ukáže ten rozdíl. Co Čína asi jako neumí získat osobnosti pro sebe. Protože když někdo jaksi pracuje za ty peníze nebo za tu tunu zlata, to není moc produktivní člověk. Tak Čína ztrácí ty menšiny. Pan profesor Tašpolat Tejp je třeba vězněn s perspektivou trestu smrti, protože něco konal nějak jinak, než se očekával. Bez vnitřní spolupráce si myslím, že země nemůže fungovat a spíš ohrožuje druhé. Čína zatím nemá velký potenciál ohrozovat druhé, jako třeba Rusko, které taky zápasí se svou existencí uvnitř, ale třeba časem i toto vznikne. Takže jediný člověk, jediná osoba, ta Tašpolata Tejpa, jeho osud, jeho úděl, může být klíčem k celé té velké záhadě velké Číny.
Pane Michale, moc děkuju, naslyšenou.
Prosím.
Filip Jirouš z projektu Synopsis poslouchá. Můžeme možná připomenout, o kom mluvil pan Michal, aby to bylo úplně jasné?
Tak Tašpolat Tejp je profesor geografie. Ještě před 2 lety rektor Sintiangské univerzity, ten je hlavní státní vzdělávací orgán desátního vzdělávací instituce v Sintiangu, což je ta severozápadní oblast, kde žije většinová menšina, nebo kde většinově žije menšina Ujgurů, což jsou tedy lidé turkického původu, často muslimského vyznání s velmi odlišnou kulturou od té čínské, což je něco, co se čínská komunistická strana a nejen a vlastně i ty režimy před ní snažili dlouhodobě nějakým způsobem zvrátit a vlastně v úzovkách tu menšinu synizovat, což se jim moc nedařilo, což tedy do určité míry je to jeden z důvodů, proč okolo roku 2015-2016 se rozhodla k tomu velmi drastickému rozhodnutí vytvořit tam síť koncentračních táborů, kde se můžeme bavit o tom, že dneska až 10-20% této menšiny žije. Tašpolat Tejp rozhodně nepatří mezi lidi, kteří by například podporovali separatismus, což je něco, co Čína tvrdí. Byl to například i člen komunistické strany, což samozřejmě z pohledu toho režimu, jak funguje, pokud člověk má mít vysokou veřejnou funkci, tak samozřejmě musí být ve straně. a vlastně soustředil se primárně na rozvoj kultury a vzdělávání. A vlastně to jediné, co se může vytknout z pohledu dnes již velmi přecitlivě, ale ty menšinové politiky, že často mluvil ujgursky, tedy mateřštinou, což je to v podstatě jediné, co můžeme teoreticky z pohledu toho režimu považovat za ten důvod. A on je teď vlastně zmizen, nikdo neví, kde je, zmizel před 2 lety na cestě do Německa. A vlastně teď nedávno by mu měl vypršet, nebo možná už vypršel, takzvaný odročný trest smrti, což znamená, že každou chvíli, pokud se to nestalo, může být popraven stejně jako vlastně další ugurští intelektuálové. Amnesty International, jestli se nepletu, minulý měsíc vyhlásila právě kampaň petic určenou přímo s tím Pingovi za to, aby tyto popravy zastavil. A vlastně akademické organizace všude po světě, včetně tedy i našeho prostředí, teď čerstvě se k této problematice vyjadřují a například i podvýbor pro lidská práva Evropského parlamentu, tak jeho předsedkyně se vyjádřila, že by skutečně toto mělo být zastaveno a ty lidé by měli dostat mít příležitost ke spravedlnému soudu. A jestli můžu ještě k tomu druhému komentáři, že Čína není tak nebezpečná jako Rusko. Já si myslím, že ten problém je trochu i v tom, že existují mezi především jazykové a jiné bariéry v tom pochopení, co je vlastně čínský vliv a jak funguje. Pokud se podíváme například na země, kde to je nejvíc vidět, jako je Austrálie, nebo Nový Zéland nebo Kanada, tak především i díky mobilizaci čínské diaspory, tak vidíme, že ten vliv je obrovský. A ten vliv je něco, s čím si demokracie není moc schopná poradit, aniž by vlastně začala fungovat rasisticky, až skutečně netolerantně a neliberálně.
Já vím, že Austrálie omezila jakýkoliv příliv přistěhovalců. Vlastně do Austrálie není možno legálně přijet nebo nelegálně vystoupit na březích Austrálie.
To je sice pravda, na druhou stranu spíš jde o několik například poslední době zákonů, které se mají snažit bojovat například s tím, že byla praxe, že čínští milionáři dávali obrovské dotace nebo obrovské dary politickým stranám. Jsou vlastně v novozélandském parlamentu je poslanec, který má jasné napojení na čínské tajné služby a ten seznam jak v Austrálii, tak v Novém Zélandu prostě to je něco neskutečného, což samozřejmě k nám až to jak nepřichází, ale je to vidět, že skutečně tady je jasný důkaz toho, že ten problém je reálný a ten problém je reálný například podobnou taktikou i na Tajvanu nebo v Hongkongu a vidíme to například i vlastně ve Spojených národech.
Michal Kubíček je teď ve vysílání. Dobrý den.
Hezký den.
Pane Kubíčku, jak vy to vidíte? Představuje dnešní Čína na mezinárodní scéně hrozbu nebo ne?
No, pokud se na to díváme z ekonomického hlediska, tak celé určitě. Ať už je to tou strategií v podstatě vytlačování konkurentů z trhu pomocí levnějších dodávek, levnějších výrobků, což samozřejmě vypadá jako pro spotřebitele, pro zákazníky atraktivně. A proto je to taky strategie, která velice dobře funguje, vystřeba pole solárních panelů nebo jiné oblasti, kde v podstatě Čína je hegemonem v tuto chvíli. A pak samozřejmě to jsou i takové projekty typu nová hedvábná stezka, nová hedvábná stezka, která v podstatě je cestou do určitě dluhové pasti, kdy svět se prakticky stává dlužníkem Číny. Takže to si myslím, že to je jakoby mnohem větší hrozba, protože je méně viditelná a protože nevypadá na první pohled tak strašně, jako když někdo chřestí zbraněma a ukazuje se tanky a rakety.
Z druhé strany obchod může být vzájemně výhodný, tak je podle vás v českém zájmu usilovat o čínské investice?
No, myslím si, že zrovna v případě České republiky je to mnohem významnější jako z hlediska PR, protože těch čínských investic tady přiteklo zlomky oproti jiným mnohem menším a méně ekonomicky významným zemím, které, nebo respektive firem z těch zemí, které u nás investují, takže to bych v České republice až tak nepřeceňoval z hlediska reálného dopadu ekonomického, jako spíš z ideologického dopadu.
Děkujeme, naslyšenou.
Mějte se naslyšenou.
A ještě si poslechneme Karla Zítka, který je na lince. Dobrý den. Poprosím vás, jestli byste si mohl stišit rozhlasový přijímač. Slyšíme tam velikou ozvěnu.
Slyšíme se?
Ano.
Jo, ano. Tady Karel Zítek. Prosím vás, já jsem kdysi v 90. letech jsem se v nemocnici, kam jsem se dostal ohledně kvůli Havlovi, sešel po operaci s velvyslancem v Číně. Jo, takže mě o to vyprávěl, jak to tam vypadalo tenkrát. Uh-huh. A myslím si, že ta země jde dopředu. Uh-huh. Že co se tady nadává na tu kolonii, ten, jak se, teď se nespomínám, jak se jmenuje, to okupovali Angličani. To byla kolonie Anglie.
Vy asi mluvíte o Hongkongu.
Ne o Hongkongu.
Tajvanu.
Ne.
Tak to je těžké s vám, ale o tom hovořit, když nevíme, o čem vlastně mluvíme. Pane Zítku, tak je ještě něco k situaci v Číně?
No, ano. Ale teď chci říct, že ta Čína zbrojí kvůli tomu, protože si zase já jako kluk, ještě když jsem chodil do školy, pamatuju, že dávala 3155. varování, že se střelí americký letadlo, stíhačky, který navručují v jejich vzdušný prostor. Proto taky je druhá nejvíc zbrojařská země, která nejvíc zbrojí po Americe.
Dobře, pane Zítku, děkujeme za telefonát, naslyšenou. Naším hostem je stále synolog Filip Jirouš, analytik projektu Synopsis. Já bych se možná vrátil ještě k těm menšinám, o kterých jsme mluvili. To je taky téma asi na celé radioforum, možná ještě víc. Ale my jsme mluvili o Ujgurech, ale v Číně je mnoho národnostních menšin. Proč má Čína pocit ohrožení z jejich strany? Nebo jsou to právě ti Ujgurové, nebo se podobně chovají těm ostatním menšinám?
Samozřejmě ta míra se liší, ale v posledních několika letech vidíme obrovský odklon například i mezi těmi organizacemi, které měly na starosti kontrolu a kooptaci těch například právě těch nestranických nejenom elit, ale i příslušníků, kteří zkrátka, nebo občanů Čínské republiky, kteří nejsou v rámci strany. Bavíme se o orgánech například Jednotné fronty. Tak tyhle ty orgány v posledních letech změnily svoji taktiku i politiku a zároveň dostali velké posílení od Xi Jinpinga a změnili tu taktiku z, dejme tomu, nějaké snahy vlastně víc těm menšinám vstříc do nějaké určité míry je vlastně jako uklidňovat, aby tedy nedocházelo k nějakým problémům. A teď vlastně se vidíme, že ta situace se změnila k tomu, že jde o čistou asimilaci. Jde o to, aby ty menšiny se začaly v mnoha ohledech normalizovat.
Počínšťovat.
Ono znamená, když se nepočínšťovat, tak je to trochu zavádějící, ale zkrátka jde o vytvoření loajálního občana, který nebude kritizovat stranickou linii a který bude zkrátka pracovat tak, jak se pod něm chce.
My se teď podíváme na sociální sítě, jako každý den je sledluje Marian Vojtek, editor Plusu. Marian, dobrý den.
Dobré odpoledne, jako vždy pro vás máme dvě ankety, jedna je na webu plus.rozhlas.cz a druhá na našem Twitteru. Otázka je stejná, představuje dnešní Čína na mezinárodní scéně hrozbu? Na Twitter nám napsal Miroslav Šuta, ovšem k tématu, ale upozorňuje na výstavu projektu Synopsis v Ostravě, která přibližuje masakr na náměstí nebeského klidu. Možná se k tomu ještě i dostaneme. A teď názory z Facebooku. Martin Koníček Forst, Čína je nejúspěšnější zemí světa. Západ může jen závidět, protože zaostává. Čína dokázala použít kapitalismus tak, aby jí sloužila, komunisté zůstali u moci. Uživatel s názvem Duše labirintu si myslí toto. Čína je v dobré kondici, brzy bude šéfovat zeměkouli. Stanislav Gadomský, Číňané pracují, zaslouží si prosperitu, Češi taky. Martin Klíma, co se týče tvrdých výsledků, tak je Čína nejlepší na světě. To ostatní jako ekologie a lidskost značně pokulhává a řekl bych, že se to zhoršuje. Vláďa Ptáček si myslí, že Čína je papírový tygr, kterého velmi prověří přicházející krize. Filip Tomsa popisuje svoje zkušenosti. V Číně jsem byl před 12 lety a už tehdy jsem si tam připadal jako chudý příbuzný. Ekonomický boom tak nastartovaný, že si to málo kdo umí v Evropě představit. Samozřejmě je to odlišná kultura i mentalita a některé věci a kroky nám mohou připadat nesprávné nebo přinejmenším divné, ale z vlastní zkušenosti vím, že je to systém maximálně funkční a měli bychom se od nich spíš učit, než jim opovrhovat. A vybírám ještě z komentáře Jiřího Syrového. Čína se snaží prosadit na mezinárodních trzích, ovšem dost neférově. způsobem. Mám dojem, že africké státy, v nichž se angažuje, časem hodně zapláčou. Na Číně mi nejvíc vadí obchod s lidskými orgány a vězni svědomí. Pokud jde o obchod, pak by členské státy Evropské unie neměly s touto zemí obchodovat v tak velkém měřítku, jako je tomu v současnosti.
Mariane, díky, ještě si poslechneme Pavla Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den, já bych jenom stručně se vyjádřil k té situaci. Podívejte se, hitlerovský Německo, teda ještě před Hitlerem, bylo zbídačený, pak se dostal k moci pan diktátor, roku 1933 Hitler, a to Německo zvelebil, pozvedl, ohromně vybudoval, Němci byli nadšený, a celý svět obchodoval s Německem, vyspělý průmysl a tak dále. Všichni to oslavovali. To samé máte dneska Číně. To zásadní je, že jsou tam potlačovaný lidský práva a to znamená, že pro ten okolní svět je to velikánské nebezpečí, protože nějaké lidské právo, když se nevztahuje ani na Číňany, jsou tam koncentráky, jako v Německu Dachau bylo postavený roku 1933. Takže jestliže vláda tímto způsobem zotročuje svůj lid, tak jako to dělal Hitler, tak to bude mít i analogické důsledky. A jestli někdo chce obchodovat a mít užitek z tohoto režimu, no tak samozřejmě může očekávat jenom to peklo, který potom nastane. Každý si má pamatovat, že čin čertu dobře, peklem se ti odmění.
Děkujeme, pane Dvořáku.
Z toho by měla vycházet i ta politika celosvětová, protože ta Čína je celosvětovým nebezpečím úplně pro všechny jejich více miliard. Dejte si na to pozor.
Dobře, nashledanou, děkujeme. A ještě Eva Pavlíková se dovolala. Dobrý den.
Dobrý den, Eva Pavlíková. Prosím vás, já jsem v Číně byla jako student, byla jsem tam rok a půl a souhlasila bych s celým spektrem názorů, které tady jsem slyšela v rozhlase předřečníci. Ta Čína je opravdu mnohovrstevnatá. Jednak je to samozřejmě ohromná příležitost pro všechny i pro naše lidi vzdělané, ale na druhou stranu je to obrovská masa lidí a ta mašinérie stranická je opravdu hrozná. Mě samotnou jsem měla pocit, že mě sledují. Byla jsem tedy student, ale mám pocit, že tajemní policie opravdu si o mě něco napsala, nějaké záznamy, takže jsem se tam opravdu necítila příliš svobodně a ta ekologie, myslím si, že je jeden z největších problémů, protože to už se netýká Číny, to se týká nás všech a Čína opravdu je velice nenasytná a to životní prostředí drtí způsobem, který tedy se nám opravdu, mám pocit, vymstí všem.
Paní Pavlíková, děkujeme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Filip Jirouš, stále ve studiu z projektu Synopsis, hodně lidí zmiňovalo ten ekonomický boom Číny a to, že ekonomicky se Číně opravdu daří. Můžeme si shrnout ty důvody, čím to bylo způsobeno? Vlastně, když jsme u toho oslavy těch sedm, nebo toho připomínání těch 70 let Čínské lidové republiky.
Tak asi ten nejdůležitější zlom, třeba nutně nebyly ani ta politika toho, těch reform a otevírání se, ačkoliv samozřejmě to také mělo svůj roli, ale vlastně vstup Číny do WTO, do Světové obchodní organizace, bylo něco, co naprosto změnilo celý koncept, jak vlastně tahle ten vztah funguje. Do Číny začaly téct triliony investic, což prostě zkrátka do určité míry jsou i takové názory, že ačkoliv se bavíme o tom, že máme pocit, že ten režim a ten způsob fungování je skutečně efektivní, tak když se podíváme například na neschopnost některých konkrétních, především lokálních politiků, kteří ty projekty měli na starost a jejich korupci, tak to skoro občas působí, že to je spíš až té vládě navzdory, že vlastně ten úspěch ekonomický takový nastal. Samozřejmě se to dá těžko zhodnotit i s ohledem na to, že ten čínský systém je do značné míry neprůhledný. Vlastně konkrétní statistiky už teď víme, že dlouhodobě Čína falšuje svoje statistiky růstu HDP, alespoň o 2% body. Jsou i mnohem samozřejmě radikálnější odhady. Takže samozřejmě jako tvrdit, kdo za co může, je v systému, který nedává velmi jako odejme tomu otevřená data, s kterými se dá pracovat, je to poněkud těžké. A není úplně náhodou, že v posledním roce se začíná řešit, kam vlastně ty peníze vůbec jdou, protože se zjišťuje, že spousta investičních společností vůbec nemá ponětí, když investují do Číny, kam ty peníze jdou, kde skončí. A zjistilo se, že spousta těch peněz například skončilo právě například v budování těch militarizovaných umělých ostrovů v Čínském moři, které jsou sami o sobě mimo jiné i ekologickou katastrofou, pokud se bavíme k té ekologii. A samozřejmě skončily i v těch koncentrácích, v těch koncentračních táborech v Xinjiangu. Takže je to něco, co se teď v Bílém domě například hodně řeší, jak tomu zamezit a jak vlastně zjistit, kam ty peníze ve finále jdou.
Jak dlouho může ten ekonomický boom ještě trvat? Protože se mluví o tom, že čínská ekonomika začíná zpomalovat a dokonce tím ovlivňuje celosvětový trh.
Čínská ekonomika skutečně zpomaluje. Zase se vracíme k tomu, že nevíme pořádně ani nějak. Ty údaje jsou různé. Ty hlavní ekonomické takové ty táhnoucí faktory, jako je například spotřeba, co se týče automobilového průmyslu, tak skutečně stagnují poměrně. A mluví se o tom, že se v mnoha oblastech propouští, ale zase jsou to informace, které se těžko ověřují. Nicméně například, co se týče nějakých protestů pracujících, protestů za práva a dělníků a podobně, tak to vidíme, že i přesto, že vlastně oficiální kruhy už ty statistiky nevydávají, tak vidíme ten nárůst, alespoň v tom ohledu, co jsou schopny zaznamenat například místní nezávislí novináři, kterých ještě pár tečně je, a je nezisková organizace, které se tím dlouhodobě zabývají, takže ten růst skutečně padá.
Filip Jirouš, analytik projektu Synopsis, byl s námi dnes ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
Vracíme se ještě na Twitter k našim anketním otázkám.
A také na web+rozhlas.cz, tam je průběžný výsledek, zatímco na Twitteru anketa už skončila, tedy dnešní Čína na mezinárodní scéně určitě představuje hrozbu.
Radioforum končí, den nikoli, užijte si ho.